Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o huliganstvu i nacionalističkim ispadima na sportskim terenima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavni incident na fudbalskoj utakmici Crna Gora i Rusija u Podgorici posljednji u nizu nemilih događaja na sportskim terenima na Balkanu, u kojima je klasično huliganstvo u sprezi sa nacionalizmom izazivalo velike potrese. Nacionalističko divljanje navijača Crvene zvezde i Dinama na zagrebačkom Maksimiru 1990. po mnogim ocenama bio je prvi nagoveštaj ratnih sukoba koji su ubrzo uslijedili. Iz redova najvatrenijih navijača otišli su dobrovoljci na ratišta počinivši stravične zločine. I danas država toleriše pa čak i koketira sa nacionalističkim navijačkim grupama, čiji vandalizam ponekad koristi vlastima da skrenu pažnju sa drugih problema. To je tema ove emisije. U Crnoj Gori postoji problem učestalih incidenata na sportskim borilištima koji se godinama ne rešava, a pitanje koje je za sada bez pravog odgovora je zašto država i društvo to tolerišu, javlja Esad Krcić.
Prethodno kolo kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je, da bi podržavala Ruse, došla i grupa navijača iz Republike Srpske, Pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća zauvijek. Na tribini sa ruskim pristalicama je paljena zastava NATO-a, a dva sata prije početka meča u centru Podgorice je pokušano i paljenje zastave Sjedinjenih Američkih Država, ali je to spriječila policija. Navijač koji je bacio baklju je, pošto se sutradan predao policiji, uhapšen, a reakcija na ovaj siledžijski čin je bila skoro jednoglasna. Takvo ponašanje je nedopustivo, taj se problem mora riješiti, Crnoj Gori je nanijeta ogromna šteta, čulo se nakon utakmice. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima, ali jeste najdrastičniji slučaj koji je, za razliku od prethodnog, kada je također bakljom gađan golman poljske reprezentacije, ali nije pogođen, skrenula pažnju cjelokupne domaće, ali i međunarodne sportske javnosti. Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović kaže da problem treba sagledati sa svih aspekata i donijeti određene zaključke.
Bilo je propusta svih kao društva da ovakve stvari nisu ranije sankcionisane, definitivno se treba podvući crtu.
Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
S obzirom da je ovo Balkan, međunacionalne tenzije su uvijek izražene i policija na poseban način to procjenjuje. Dosadašnje iskustva pokazuju da međunacionalni odnosi mogu biti uzročnici nereda na sportskim priredbama.
Koliko po vašoj procjeni oni učestvuju u ukupnim okolnostima koje su uzročnici ovih pojava?
Svaku sportsku priredbu koja se zakaže u Crnoj Gori, mi procjenjujemo rizik zajedno sa organizatorom. Procjenjujemo razne vidove rizika.
Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović smatra da nacionalistički ispadi nisu primarni na sportskim događajima.
Definitivno postoji takve stvari, ali one su na fudbalskim terenima uglavnom i prenešene političkih poruka je uvijek bilo kroz neka navijanja, ali granica ukusa koja to pređe i mali procenat navijača koji su prisutni na utakmici može da dovede do nečega takvog.
Trener fudbalskog kluba Mogren Brano Milačić kaže da nacionalizam u svakom trenutku predstavlja instrument koji se može zloupotrijebiti, ali da se navijači sada sukobljavaju po drugom osnovu.
U Crnoj Gori uopšte to doživio da sad u zadnje vrijeme toga ima uopšte. To su više na nekom individualnom nivou sukobi. O Vojvode, Varvari, o represivno što se desilo, uopšte tu nacionalno nije bilo bitno ništa.
Prosječnom građaninu vjerovatno prvo na pamet padne pitanje zašto policija ne hapsi izgrednike. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević kaže da uprava policije nema popustljiv odnos prema navijačkim grupama.
Mogu da kažem jedan podatak da smo od 2007. godine, od kad je stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podnijeli 233 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 458 fizičkih lica.
Sudeći po zvaničnim podacima, policija je podnosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv skoro 60 lica godišnje, što je za Crnu Goru prilično velik broj. To samo može da kada znači da stvari zapinju u daljim fazama u tužilaštvu i sudstvu. Inače se špekuliše da su državne institucije i sportski savezi posebno bolećivi prema navijačima, iako nikome nije jasno zašto. Trener Mogrena, Brano Milačić.
Nikada nisam čuo da neko sudi nešto što oni naprave. Nikada nisam čuo da je uskraćeno njima nešto ako se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Plaše se ljudi da se suprotstave javno jer će doživjeti neprijatnosti na terenu. Ne misli na fizički, nego će prozivanja, traženja ostavki, kakvi su naši rukovodioci, od toga se boje kao od đavola.
Iako su za rješavanje problema nereda na sportskim borilištima vjerovatno potrebni i bolji zakoni, efikasnije institucije, tolerancija umjesto nacionalizma, čini se da su stadioni, hale i sportski događaj samo najtanje mjesto na kom puca cijev iz kog se izliva proizvod opšteg stanja društva. Sportski novinar Đorđe Kustudić.
To smo mi. Imamo jedno plašenje se stanje svijesti koje je posljedica nekih dubljih društvenih anomalija i problema. Imamo jedno veliko, čini mi se, nezadovoljstvo, pogotovo među mladom populacijom koja vjerojatno čini 80% publike na sportskim takmičenjima. I kao jedan izraz tog opšteg nezadovoljstva, u jednom momentu se dešavaju neki trenuci koji rezultiraju jednim ovakvim nepromišljenostima sa posljedicama koje onda postaju drastične i posljedice su te koje su prerasle višestruko sam čin.
O razlozima za učestale nerede na sportskim borilištima govore i građani Podgorice.
Nemamo osnovne kulture. Nek pobijedi i bolji, ne mora pobijeti uvijek oni za koga navijaš.
Ljudi nervozni pa pokušavaju da nađu, recimo da se opuste na terenu, da maknu taj bijes što su držali.
Samo je pokazao našu pravu sliku nas. Jer evo ja nisam mogao doći do ulaznice.
Kako im je to moguće uopšte?
Pa vjerovatno su ljudima iz vlasti. I ovo je prava slika našeg sporta.
Dijelimo se na ove i na one. Ko je čiji, ko je kakav. I to meni kad kraja na Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nasilje huligana u Srbiji odavno je poprimilo sva obeležja fenomena već viđeno. Scene nereda u sportskim dvoranama, ali izvan njih, pretnja svima onima koji se usude da kritički govore o navijačkim grupama, napadi na sportiste povezano sa ekstremnim grupacijama, poruke mržnje upućene nacionalnim i seksualnim manjinama, samo su delići ovog mozaika nasilja. Dok predstavnici vlasti ponavljaju mantru da huligani nisu jači od države, čini se da je malo toga konkretnog urađeno, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada je nedavno novinarka TV B92 pokušala da postavi pitanje Zvezdanu Terziću, aktuelnom generalnom sekretaru Crvene zvezde, kome se sudi zbog nezakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera u inostrane klubove, ulogu Terzićevog telohranitelja preuzeo je čovek za koga su mediji pisali da je prijatelj i kolega Ivana Bogdanova, jednog od vođa Zvezdine navijačke skupine Ultra Boys. Mirko Poledica, predsjednik sindikata fudbalera Nezavisnost, kaže da postoje jake veze između sportskih klubova i jednog broja militantnih navijača.
Svi klubovi imaju svoje plaćene navijače koji su tu uvek kad im je to potrebno. To nije to od juče, to traje već sigurno dobrih 20 godina. Od kad je veliki novac ušao u fudbal, tad se navijači koriste u te različite svrhe, pa pogledate samo i pojedina skandiranja koje se dešavaju na stadionima i incidenti, sve to negdje je povezano i sa klubovima i sa politikom i sa mnogim nekim stvarima.
Veze između politike i navijačkih skupina počinju da se uspostavljaju krajem 80. godina prošlog stoljeća, kada se nacionalizam širi prostorom bivše Jugoslavije. Ilustrativan je razgovor sa navijačem Crvene zvezde iz 1990. uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama na Maksimiru, kada je meč prekinut zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Taj se događaj smatra simboličkim krahom dotadašnje krilatice bivše SFRJ, bratstvo i jedinstvo.
Ušao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispad i tako to, razumeš? Za Dražu, za volju Duvuka i tako, razumeš?
A kasnije, kada su nacionalistički ispadi prerasli u otvoreni rat, upravo je iz redova zvezdinih delija Željko Ražnatović Arkan regrutovao veliki broj dobrovoljaca za paravojne formacije koje su sejale smrt po ratištima u Hrvatskoj i Bosni.
Srpska vojska, to smo mi! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi, tigrovi! Arkanovi, tigrovi! Nećemo ih pobiti! Nećemo ih pobiti!
Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u svojim radovima istraživala ekstremističke grupe u Srbiji. Ona kaže da su i u mirnodopskim uslovima stadioni ostali regrutni centri koje koriste kako brojne ekstremno desničarske grupe, tako i bezbednostne strukture u državi.
To možda više nisu paravojne formacije, ali su svakako grupe sa ogromnim potencijalom za nasilje, grupe koje država koristi po potrebi. Onda kada želi da skrene pažnje sa nekih drugih problema, koristi ih prosto za podizanje tenzija, za izazivanje različitih incidenata.
Ko su ti maho mladi ljudi koji sa tribina brane Kosovo i srpske zemlje? Malo je verovatno da u toj masi ima dece iz kaste današnjih Skorojevića, ali Isidora Stakić smatra da nije reč ni o lumpen proletarijatu.
Ja bih rekla da su to pripadnici nekih srednjih slojeva, nije im egzistencija ugrožena, ali prosto oni osjećaju da im pripada nešto više nego što imaju i besni su zbog toga, a političke elite nastoje da taj njihov bes kanališu prema manjinama, prema, ne znam, zapadu, međunarodnoj zajednici.
Žrtve tog besa su i novinari koji se usude da kritički pišu o vezama između huliganskih vođa i uprava klubova. Podsjetimo, na primjer, TV serijala Reporter, čije je emitovanje prekinuto zbog pretnji njihovoj novinarskoj ekipi, koja je istraživala poslovanje najvećih fudbalskih klubova u Srbiji. S druge strane, tek tri osobe osuđene su na višemesečne uslovne kazne zbog pretnje ovoj novinarki. Nosioci vlasti pak ponavljaju mantru: huligani nisu jači od države. Isidora Stakić smatra da su u tom slučaju moguća dva scenarija.
Ili da su oni stvarno jači od države, u tom slučaju mi prosto nemamo državu, jer ukoliko neko drugi ima monopol sile, a ne državne institucije, onda države jednostavno nema. A druga opcija je da nisu jači od države, ali u tom slučaju je vrlo jasno da država sarađuje sa tim grupama, da ih toleriše i da ih koriste.
Koji god od ova dva scenarija bio tačan, činjenica je da navijačke grupe žele da predstave sebe kao čuvare tradicije i morala, te borce za srpstvo, ma šta se po tim podrazumevalo. Tako su Delije od nedavno na tribine počele da dovode i Guslara, uz čije pesme ratuju protiv ni manje ni više nego Osmanlija. Andrijana Danilović, slikarka koja se bavila grafitima huliganskih i ekstremističkih grupa, kaže da navijačke skupine tumače vrijednosti poput morala i pravde iz svog iskrivljenog ugla. Kao primjer, naša sagovornica navodi parolu "Pravda za Uroša", kojom su gradovi u Srbiji bili preplavljeni u vreme dok se vodio sudski proces protiv Uroša Mišića, navijača Zvezde, osuđenog zbog napada na policajca.
To je jako dobar slogan, toliko što je vrlo prijemčiv, ali hajde da razložimo tu frazu. Pravda za Uroša, ko je Uroš? Uroš je osoba koja je drugom ljudskom biću bila, ona policajac ili ne policajac, gurnula baklju u grlo. Dakle, pozivamo se na pravdu za nekoga koji je pokušao da ubije drugo ljudsko biće. Dakle, osjećaj pravde je vrlo subjektivan u datom kontekstu, jer ako ćemo govoriti o pravdi, takva osoba zaslužuje kaznu.
Dok se parole poput "Pravda za Uroša" mogu analizirati, slogani kao što su "Nož, žica, Srebrenica", "Ubij za kolje da Šiptar ne postoji" ili "Klaćemo Hrvate", potpuno su ogoljeni i njihova poruka jasno podleže zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nacionalističko divljanje navijačkih grupa je slika šireg stanja u društvu. Mladi koji su rođeni nakon 90. ne znaju za drugačiju situaciju, pa je vandalizam na stadionima način da iskažu nezadovoljstvo, beleži Budo Vukobrat.
Bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija u posljednje vrijeme, barem na domaćem terenu, nije imala utakmice koje su označene kao susreti visokog rizika, pa nije ni bilo nekih spektakularnih izliva navijačke nježnosti. Neki dan iz nedalekog Beča, međutim, došla slika skandaloznog spektakla fanatikosa. Udruživši se sa grupom Palestinaca, patriotski nastrojeni Bosanci i sabraća Hercegovci, ko zna čime izazvani, bestidno su skandirali "Ubij Židove" i "Ubij Čifute". Zanimljivo je kako su domaći mediji elegantno prešli preko ovog sramotnog performansa, a sve na uštrb uzdizanja beskrajne odanosti po Europi rasutih zaljubljenika u fudbalsku reprezentaciju zemlje porijekla. Premda je u dosadašnjem dijelu nacionalnog prvenstva izuzmuli se napadi na širokobriješku djecu na stadionu Grbavica ili sukob navijača Sarajeva sa mostarskom policijom, nije bilo značajnijeg navijačkog divljanja. Ova tri primjera, međutim, svjedoče kako ispod pepela uvijek ostaje dovoljno žara da najmanji povjetarac može izazvati golemi požar. Na tribinama uvijek, a neki će reći i zauvijek, manje ili veće grupe navijača otvoreno koketiraju sa rasizmom ili nacionalizmom, sa fašizmom, zašto i to ne reći. I dalje se, možda ne onako zdušno kao koju godinu ranije, poziva na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, nadmeće parolama i morbidnim natpisima, računajući onu ogavnu žicu. Jedan od najznačajnijih ovdašnjih novinara Bakir Tiro, sportski urednik agencije Anadolia, kaže:
nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je u našem susjedstvu, u Evropi, u svijetu. To je jedna pošast današnjeg modernog društva.
Specifičnost je ovog ukletog pedlja planete, nažalost, što svaki i najmanji duel navijača, sukob posebno odmah skreće na poznate i pogubne kolosijeke. Jedan od najautentičnijih tumača ovdašnje stvarnosti, istaknuti publicist Emir Imamović, o tome govori.
Samo je neko potpuno naivan ili krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom susretu dvije navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, neće doći do sukoba.
Kad smo već kod tumača neveselje stvarnosti, valja vam ponuditi razmišljanje pjesnika Ahmeda Burića, jamačno jednog od najboljih poznavalaca sporta.
Radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao.
Emir Imamović.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniju publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaji zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Bilo bi zapravo, kad uzmem obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije, kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato.
Kako ne pada na pamet da je ovdašnje društvo ili da su društva neki planetarni kuriozitet. Naprosto to se dešavalo i dešava i drugdje, ali su ljudi ili imali ili imaju volju i namjeru da aktiviraju samozaštitne mehanizme. Ali sve pod uslovom da ima države i vlasti koja prepoznaje nadolazeće prijetnje. Ahmed Burić.
Dakle, postoje prava i obaveze, mi živimo društveno neodgovoran život, a s druge strane se nešto busamo da smo nekakvi veliki čuvari, ne znam, simbola, nacionalnih mitova, a ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju mijeniti direktoricu obdaništa.
Rad sa navijačima barem za sad ne obećava, jer onih predmetnih na otvorenoj pozornici nema, a oni koji će se, kao naš Željovac Emir, odazvati na poziv i nisu predmetom mogućeg prevaspitavanja.
Navijač se ne može odmah definisati kao huligan, a ni taj huligan ne može da bude odmah navijač. Huliganstvo je nešto što je trenutak kad se desi, kad se nešto ocjeni kao huliganska aktivnost, a zaista nemate pojma koja je ta osoba.
U fudbalskim forumima pak kao da su svjesni opasnosti, ali ni oni ne mogu previše učiniti. Uprave se, posebno one odlučne za reformu, pa nekad isključivo zbog navijačke volje, prekonoćno mijenjaju, a na vrhu strukovnog saveza, osim prepoznavanja problema i povremenih zabrana organizovanih gostovanja, ne mogu previše uraditi. Tehnički direktor saveza Daniel Pirić.
Moramo ponovo da se okrenemo navijačima, da vidimo šta je to navijač, jer moramo ga naučiti da je to sport, da je to fudbal je dio sportske kulture. Ne može pobijeti njegov tim uvijek, a treba doći uživati, aplaudirati i drugim koji su toga momenta kvalitete.
Kako dalje, pitanje sad. Problem naravno prevazilazi potencijale organizacije, ali realne mogućnosti i kompetencije ljudi sa širim ovlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj nema političke manipulacije navijačkim grupama, ali su brojni nacionalistički ispadi na fudbalskim stadionima u kojima učestvuju i sportski zvaničnici i takmičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Riba smrdi od glave, a ne od repa. Ne smije se moralizirati nad ponašanjem navijača, a ne spominjati ponašanje igrača ili sportskih funkcionera. Tu treba tražiti uzroke nacionalističkih ekscesa na stadionima, ne zanemarujući pritomni širi društveni kontekst i nasljeđe rata i 90-ih. Navijačke skupine izvan su dosega manipulacije pojedinih opcija na hrvatskoj političkoj sceni. Sportskoj novinarki portala Index.hr Deji Ređić, navijači su poseban predmet interesa.
Ne mislim da ima privatizacije navijača u političke svrhe, iz razloga što Torcida prije svega djeluje na način da pritišće politiku radi svojih ciljeva, odnosno obzirom na situaciju u samom Hajduku, gdje vi imate zapravo grad kao većinskog vlasnika kluba, i s druge strane navijače koji žele narodni klub, oni nikako ne mogu funkcionirati s politikom jer su oni zapravo protiv tog modela i na neki način oni su ti koji, ne mogu reći diktiraju, ali cijelo vrijeme radi pritisak da klub izgleda onako kako bi oni htjeli da izgledaju. Što se tiče Bad Blue Boysa, oni imaju dugi niz godina veliki problema unutar same skupine, nemaju ni surenog lidera, apsolutno nije moguće uopće takvu jednu skupinu upotrijebiti za nekakve političke svrhe.
Ni legendarni košarkaš, a donedavno i zamjenik ministra prosvjete i sporta Petar Skansi ne misli da u Hrvatskoj ima političke manipulacije navijačkim skupinama.
Ja osobno isključujem tu mogućnost u Hrvatskoj, ne vjerujem jednostavno u to.
Huliganstvo je samo sebi dovoljno, a jedini sport u kojem se ono dešava je nogomet, jer će tamo njihovi ekscesi najsnažnije odjeknuti, kaže naš sugovornik. Kada je bio aktualan slučaj Šimunić, Skansi je kao zamjenik ministra kazao da je Hrvatski nogometni savez HNS na vrijeme reagirao na Mamićeve nacionalističke istupe, kada je primjerice tadašnjeg resornog ministra Željka Jovanovića nazvao Srbinom krvavih očnjaka. Šimunić nikada ne bi uzeo mikrofon u ruke i povao navijače da par puta skandiraju ustaški pozdrav. Podsjetimo, FIFA ga je tada kaznila sa 10 utakmica neigranja, država ga je kaznila priličnom novčanom kaznom i ništa više, a HNS je kazao kako se radio neprimjerenoj gesti. Petar Skansi.
Nogomet prati jedan profil ljudi koji je vrlo sklon da se povede za bilo kakvim ekscesnim ponašanjima, pa onda se to zloupotrebi nekad. Ono što je Šimunić napravio, ja mislim da je pitanje samo zakona u državi Hrvatskoj. Ako je nešto protuzakonito, onda to kao tako treba da bude i sankcionirano. Ako smo popustljivi, ako lako oslobađamo krivice nekoga koje je napravio nešto protuzakonito, onda to se nekako uzme za pravilo, pa smo danas popustljivi onda, sutra onom drugom. I to se onda gomila i to je to vam je demokracija kakvu mi volimo shvaćati, ali ona to nije. Velika demokracija je u stvari anarhija.
Zagrebački centar za mirovne studije aktivan je u kampanjama protiv rasizma i svih vrsta nasilja i mržnje na stadionima. Julija Kranjec iz centra kaže kako bi uvođenje građanskog odgoja u škole pomoglo uklanjanju uzroka govora mržnje, nacionalizma i ksenofobije.
Smatramo da se ponašanje i stavovi mijenjaju dugoročno, odnosno da se mijenjaju kroz odgoj, da ih se trebamo naučiti nositi s različitostima, odnosno da različitosti prihvatimo kao nešto što nas obogaćuje, ne kao problem, odnosno da se naučimo prihvaćati druge i biti otvoreni i aktivni građani.
Ona upozorava da se, kada dođe do ekscesa na stadionima, ne smije stati samo na osuđivanju navijača, već valja sankcionirati i igrače ili članove uprava klubova koji potiču takvo ponašanje navijača.
Upravo Mamić je jedan od tih primjera javnih osoba od kojih često čujemo govor mržnje i često vidimo nasilne i druge neprimjerene reakcije koje ostaju nekažnjene.
Deja Ređić kaže kako ni primjerice torcidašima nesklonim nacionalističkim ispadima nije jasno zašto neki drugi torcidaši pozdravljaju na utakmicama fašističkim pozdravom, a navijači su kluba sa antifašističkom tradicijom. Za slučaj Šimunić, po njenoj ocjeni, najodgovorniji Hrvatski nogometni savez, čiji se izvršni predsjednik Željko Vrbanović smijao njoj u lice kada je pitala hoće li savez s tim povodom reagirati.
HNS je apsolutni krivac po pitanju Šimunić, jer oni u nijednom trenutku, ali zaista u nijednom trenutku, nisu to osudili na način na koji su oni to trebali osuditi iz jednostavnog razloga zato što oni ne smatraju da to treba osuditi.
Njezin kolega Zvonko Avač podjednako je indigniran i ogorčen nacionalističkim ispadima na stadionima, ali misli da će tako biti sve dok se ne promijeni svijest ljudi.
Ili ne znam, dok se eventualno djecu ne bude vozilo u Jasenovac, Staru Gradišku, Koprivnicu, Đakovo, Lopar ili Jadovno i ostala sva stratišta NDH, pa onda možda više ne bi to skandirali.
U saborsku proceduru upućene su po hitnom postupku izmjene Zakona o sportu, već sada nazvane Lex Mamić. Naime, među predviđenim izmjenama zakona je i ona kojom će se u buduće zabraniti biranje na funkcije u sportskim klubovima osoba koje su pravomoćno prekršajno osuđene po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Izrečena im je mjera zabrane pristupa stadionima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I na Kosovu, kao i drugim zemljama regije, postoje navijačke grupe bliske politici, a koje svašta rade na fudbalskim utakmicama, što dobro dođe vlastima da prikriju druge probleme, kažu sportski analitičari iz Prištine, javlja Amrazeneli.
Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, kaže da je nacionalističko divljenje navijača odraz svega onoga što se dešavalo na ovim prostorima u zadnjih 20 godina, odnosno nakon raspada Jugoslavije.
Ako krenemo od jedne činjenice da u mnogim zemljama u našem okruženju imamo navijačke grupe koje su bliske sa politikom, sa određenim političkim partijama, onda kako se mijenja vlast, tako se jača ili gubi snaga tih grupa koje mogu da naprave sve, čak i na fudbalskim utakmicama, što je nedozvoljeno, što je neprihvatljivo i što je na kraju krajeva u potpunosti u nesaglasnosti sa važećim dokumentima UEFA. Ali s druge strane, one im lijepo koriste da se prikrije ekonomska situacija, socijalna situacija, da se prikriju problemi oko raznih sporazuma koji htjeli ne htjeli morali se naprave sa svim zemljama u okruženju, i htjeli ne htjeli, ako želite biti dio Europske unije, morate usaglasiti sve stvari sa Europskom unijom, pa u određenim trenucima radi očuvanja svojih pozicija u politici, onda se sve prebacuje na sport na najlošiji mogući način, da bi se prikrili mnogi nedostatak u samim državama.
Sociolog Ismail Hasani ističe da je neizbježna kulminacija etničke euforije u najpopularnijem sportu, fudbalu. I to nije izuzetak na Balkanu, već i u svim kontinentima gdje se održavaju utakmice vrhunskog karaktera.
U pojedinim slučajevima, kao što je bila utakmica između Srbije i Albanije, to je drugi slučaj, jer tu je bio veliki incident gdje su i odgovorni organi Fudbalske unije preduzeli mjere. A što se tiče utakmice, zadnje utakmice između Albanije i Armenije, ja mislim da je bilo tu stvarno korektnog navijanja, dobro sad skandiranje, ispražnjenje etničkog elemenata, putovanje Albanaca sa Kosova, većito Albanaca sa Kosova, da prate utakmicu Elbasa na Renu. To je sasvim razumljivo, jer više od polovine igrača albanskog tima su sa Kosova. Ipak treba reći tu da, nažalost, fudbal postaje arena za, ne samo za ispoljavanje nacionalističkih, ekstremno nacionalističkih pristupa navijača, već i ponekad i pojavljivanjem incidenata koji štete ne samo fudbal, nego i međuljudske odnose na jugoistoku Europe.
Podsjetimo, prošlogodišnju utakmicu Srbije i Albanije navijači na Kosovu su doživjeli kao pobjedu albanske nacionalne reprezentacije, u kojoj je 9 igrača inače sa Kosova. Tada se na Kosovu slavilo 2 dana, a za navijače je poseban trenutak bio kada se nad stadionom u Beogradu zavijorila albanska zastava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o huliganstvu i nacionalističkom divljanju na sportskim terenima. Pripremili Esad Krcić, Dušan Komarčević, Budo Vukobrat, Eni Zebić, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila novinarka iz Zagreba Danica Jurčić-Pasović.
Što je ovo? Kakav je to klerofašizam? Pita me toga dana poznati dubrovački slikar dok u njegovom ateljevu ispijamo kavu. Južina je i oboje smo nevoljni. Kaže mu da Karamarko provjerava koliki smo domoljubi. Ali ja ti uopće nisam domoljub, smije se on i gladi naručju svoju mačku, zove je Bose. Ja sam ti ženoljubac, kaže on dok mu se dlakava Bose nježno privija.
Abaz Arslanagić, legendarni rukometni golman, osvajač olimpijskog zlata evropskih i svjetskih šampionata u Pragu, je promovisao knjigu Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha.
Mislim da je ovo svjetsko prvenstvo sada u Kataru dobro pokazalo koja je vrijednost golmana u ekipi. Nikad kao do sada golman nisu krojili svjetski rukometni poredak.
Ko su vaši favoriti sa Balkana, sa ovih eksiju prostora?
Drugi, Šarić. Daniel Šarić, čovjek koji je Katar doveo do druge pozicije.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zavod za vaspitanje muške dece i omladinu Sarajevo jedina je ustanova u Federaciji BiH koja se bavi resocijalizacijom maloletnih počinjelaca krivičnih dela.
Roditelji su mi se razvali, ono nisam teo da idem u školu, brat mi je malo stariji, nije mogao povući to kada ajdem u školu i zato smo poslali u zavod.
Pijani devojčice i dečaci sve su češći prizori iz bolnica u Srbiji. Načelnica urgentne službe u Valjevu Vesna Katić.
To je uzrast negde od 13-14 godina pa negde do 25-26. Dođe 4-5 njih i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otreznimo i tako.
Čućete i priču o Ljubinki Nikolić, ženi iz Beograda koja je ušla u najuži krug takmičenja za odlazak na Mars.
Naučno fantastične priče sa posebnih stranica politikinog zabavnika kad sam bila dete. Tipična srpska reakcija, šta ti? Ti će da odeš do one druge. Što? Jao?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je protekli 7 dana ispisivala Danica Jurčić-Pasović, novinarka iz Zagreba, bivša načelnica ureda Ive Josipovića.
Subota, 28. ožujak. Otputovala sam doma, roditeljima u Dubrovnik, ali autobusom. U vožnji pišem ovaj dnevnik. Vođa oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko u Zagrebu ideološki propituje političke neistomišljenike. Gdje si bio 91. To je njegovo policijsko pitanje. Zato sam za ovaj dnevnik odabrala temu gdje si bio 2015. jer smatram da je važno razmotriti što Karamarko u ovo vrijeme radi, ali i što mi činimo. Svi na Facebooku prate zbivanja u Zagrebu, gdje se u Savskoj ulici pod šatorom već mjesecima odigrava prosvjed branitelja, veterana rata, u očitoj političkoj režiji HDZ-a s ciljem rušenja lijevo-liberalne vlade premijera Milanovića. Branitelji, zvani šatoraši, proglašavaju da Hrvatskom vlada neka jugoslavenska strahovlada i da će nakon Ive Josipovića, tog Jugoslavena i crvenog predsjednika izdajnika, uskoro pasti Milanović. Oba će pasti. To je njihova poruka za koju očekuju da se ispuni kao proročanstvo. Gdje si bio 91. Karamarko je to upitao i ministra branitelja Predraga Matića, koji je 91. bio zatočen u srpskom logoru, ali se otamo vratio bez mržnje prema srpskom narodu. To je Matićeva veličina, ali zato nije dobar ministar ni Karamarku ni šatorašima. Matić ne vidi neprijatelje u drugome ili svome narodu, nema tu emociju kojom se manipulira nacijom za dolazak HDZ-a na vlast. Baklja identitetskih nacionalističkih pitanja gori jače nego išta u Hrvatskoj i nosi je Karamarko, ali i predsjednica države. A zatom bakljom idu svi oni s provincijalnim mentalitetom zadovoljni time da vole svoju Hrvatsku, dok drugima i drugačijima ne daju da je vole. I sada su za njih na vlasti oni koji ne vole Hrvatsku. Nije to njihovo tumačenje teško dokučiti. Hrvatsku istinski vole samo oni koji se osjećaju velikim Hrvatima, a svaki čovjek želi biti velik u nečemu, pa makar kao nacionalist. Karamarko najavljuje svoj dolazak na vlast porukom da ćemo za generaciju dvije, valjda svi kao on, voljeti domovinu. Karamarko je, treba to reći, ujedno i šef političke stranke koja ima presudu za silan kriminal. HDZ ima presudu za pljačku države. Bivši HDZ-ov premijer Sanader je u zatvoru. Veliki Hrvat ispao veliki lopov. Opljačkali su tu ljubljenu domovinu milijardama kuna. Karamarko je bio šef obavještajne agencije SOA-e i HDZ-ov ministar policije i nizašto od te pljačke dok se događala nije znao. Nedjelja, 29. ožujak. Neću špijunčinu za premijera. Osnovala sam tu grupu na Fejsu jer mi se čini ozbiljnim pitanjem. Može li Karamarko kao bivši šef obavještajne službe biti premijer u demokratskom društvu? Jer on dio građana već etiketira i prokazuje ih nedovoljno velikim domoljubima. Tito mu je kao i predsjednici države diktator, a micanje Titove bise s Pantovčaka i on postavlja kao glavno pitanje u državi. Tome frenetično plješću HDZ-ovi birači, a Karamarku to dobro dođe kao manipulativna ideologija za pobjedu na parlamentarnim izborima. Skup hrvatskih antifašista to snažno osuđuje, a na skupu je i norveški veleposlanik Henrik Hofstad, kojeg dan kasnije opskurna obiteljska stranka proziva da se javno ispriča što je bio na skupu. Poznajem tog finog gospodina koji im jasno uzvraća, neću se ispričati. Norvežani su se sa svim antifašistima pa i s hrvatskim partizanima zajedno borili i protiv Pavelića. Nedavno su pred nogometnu utakmicu Hrvatska-Norveška i Karamarko i predsjednica države napadno u medijima naglasili svoje fotografije u kockastom hrvatskom dresu. Poruka javnosti je bila da su oni to bolje hrvatsko državno vodstvo jer se oni nacionalno odijevaju. U tome da misliš da si bolji od nekoga začetak je svih fašizama, baš pročitah rečenicu novinara Ante Tomića i stigoh u Dubrovnik. Ponedjeljak, 30. ožujak, Južina. Što je ovo? Kakav je to klerofašizam? Pita me toga dana poznati dubrovački slikar dok u njegovom ateljeu ispijamo kavu. Južina je i oboje smo nevoljni. Kaže mu da Karamarko provjerava koliki smo domoljubi. Ali ja ti uopće nisam domoljub, smije se on i gladi naruči u svoju mačku, zove je Bose. Ja sam ti ženoljubac, kaže on dok mu se dlakava Bose nježno privija. Smijemo se, dodam da nam to prigovaraju oni koji su opljačkali državu, ali njihovi, iako sve to znaju, ipak ne daju na svoje u svojim redovima. Plemenski mentalitet, veli on. Hrvatska treba poglavicu, a ne premijera ili predsjednika. Utorak, 31. ožujak. Sunce. Uživam u šetnji Dubrovnikom i fotografiram. Ne mislim ni o čemu. Srijeda. 1. travnja. Treba iskoristiti i ovaj dan i osjećati sreću samo zato što šećem Stradunom do Porporele. Četvrtak. 2. travnja. Jučer je bura očistila nebo. Guštam u kavi uz osunčano more s vršnjakom, starim školskim drugom. Tolike godine se znamo, a kao da se ne poznajemo čim progovorimo o politici. On je 91. bio dubrovački branitelj i podržava šatoraše u Zagrebu. Kaže mu da među njima vidim razliku. On je oslobodio zemlju i nastavio raditi. A ovi se ponašaju kao da su osvojili državu i nikad im neće biti dosta visoka mirovina, nikad im dosta izražavanja časti i privilegija. Moj stari školski drug se ne slaže, to su njegovi ratni drugovi i on je ratnom invalidu iz Dubrovnika koji je u Zagrebu među šatorašima dao svoj glas podrške za prosvjed. Ako me iskoristi, neka. I ja sam njega u ratu kad je on išao prvi, a ja zadnji. uzvraća moj znanac. Opet ta manipulacija emocijom i shvaćam da to s njim ne mogu raspraviti. On je bio 91. gdje ja nisam, a ja sam 2015. tamo gdje on nije stigao. Valjda uvijek ide zadnji. Gdje si bio 2015. postaje ključno pitanje. Oporbu vodi Karamarko, obavještajac obučen za spletkarenja i manipulacije. Drma državom i sjene i šatora uličnim metodama. Šator s pobunjenim braniteljima postaje megafon najgorih prijetnji prema svima koji misle drukčije, a koje Karamarko ne izgovara. Petak, 3. travnja, dan pred povratak. Južina. Ne volim odlaske iz Dubrovnika. Na oproštajnoj sam kavi u jednom od kafića na Stradunu sa starim društvom. U pitanju su isto mišljenici kad je tema politika. Ali ma kakvi. Razumijevanje ne traje dugo. Vlada nije učinila ništa, kažu. Fiskalizacija, legalizacija. Pokušavam polemizirati podsjećajući na neke velike projekte koji su uveli reda u državu zapuštenu korupcijom i kriminalom. Ministri sad za financijski prekršaj daju ostavke. Nije im dovoljno. Premijer Milanović nije im učinio dovoljno. Ne znaju ni hoće li izići na izbore. Uzvraćam da HDZ-ovi birači nisu toliko zahtjevni da će svi izići na izbore. Ali ljevičari ne žele biti aktivni. Samo su nezadovoljni. Stalno su između želje i realnosti. Žele baš takvog premijera i baš takvu vladu kakvu su si zamislili da su zaslužili. A nema toga, kažem im. Politika je pitanje političkog trenutka. Imate sad na izboru Milanovića ili Karamarka. Pobjeda HDZ-a je moguća, ali nije izvjesna. Kao što se pokazalo na nedavnim lokalnim izborima u Dubrovniku gdje su izgubili. Gledam moje društvo za stolom. Šute. Dvoje se koleba. Ostalo troje žele kazniti vladu jer im nije omogućila bolji život. Doći će još gori. Provociram. Neka. Uzvraćaju dok mirno puše u skavu. Promjena je njihovo jedino oružje. A trenutak je uvijek naš. Gdje si bio 2015?
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala novinarka iz Zagreba Danica Jurčić-Spasović. O danas do idućeg petka dnevničke stranice za Radio Slobodna Evropa će ispisivati Sanja Perić, tekstopisac iz Podgorice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o sportu, Abaz Arslanagić, legendarni rukometni golman, osvajač olimpijskog zlata, evropskih i svjetskih šampionata, i kao igrač i kao trener, odnosno selektor u Pragu, je u petak promovisao knjigu Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha. Niko pozvani da govori o tome od čovjeka koji je za svoje karijere nazvan gutač sedmeraca, golman hobotnica ili div sa sedam ruku. U razgovoru sa Biljanom Jovićević, Arslanagić nam je otkrio zašto i dalje tvrdi da se na prostorima Jugoslavije igra najbolji rukomet na svetu, koje su razlike između njegove briljantne generacije i današnjih vrhunskih šampiona, te zašto danas na ovim prostorima nema velikih klubova kao što je to bio njegov borac iz Banja Luke, nekadašnji evropski prvak.
Prvo da kažem da jedna koincidencija, moj dolazak u Prag i promocija moje knjige u Pragu povezana je sa jednim vrlo značajnim životnim mojim rezultatom. U stvari, prvi put sam s reprezentacijom Jugoslavije došao u Prag 68. godine, negdje za 29. novembar bio jedan, u stvari dva susreta sa Česima, koji su inače godinu dana prije toga bili prvaci svijeta. Ja sam bio rezerve za tu akciju i niko koja bio je sretan kad sam dobio poziv da putujem s reprezentacijom. Istina, nisam debitirao u reprezentaciji, već sam, to se odgodilo za mart 69.
Gospodine Arslanagiću, u Pragu ste povodom promocije vaše knjige Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha. Niko pozvaniji od vas da nam kaže šta je najvažnija karika uspjeha za dobro golmana, onako kakav ste bili vi.
Što se tiče ove moje knjige, mislim da je ovo svjetsko prvenstvo sada u Kataru dobro pokazalo koja je vrijednost golmana u ekipi. Nikad kao do sada golman nisu krojili svjetski rukometni poredak. Pa ako analiziramo sve te ekipe, sve te, taj redoslijed ekipa, rečemo ovako, Francuska je prvi put po meni toliko bila ovisna o Majeru da je to za nevjerovat. Čovjek koji je odbranio svjetsko prvenstvo u 38. godini fenomenalno, i pitanje, veliko pitanje da li bi bili Francuzi prvaci svijeta da on nije tako bio raspoložen i dobar, bez obzira što ima jednog Karabatića, Abaloa, silne te igrače.
Ko su vaši favoriti sa Balkana, sa ovih eksiju prostora?
Drugi, evo, Šarić. Daniel Šarić, čovjek koji je Katar doveo do druge pozicije, pa evo Šmal, Poljak. Hoću da kažem, znači prva tri mjesta u praktično tri najbolje svjetskog prvenstva, što govori da je iza svih tih svjetskih medalja, recimo olimpijski svjetski prvenstva, stoje golman. Pa ako napravimo analizu tih rezultata reprezentacije Jugoslavije, ajde, od moje malenkosti, od prve medalje jugoslovenske 70. godine u Parizu, 72. u Minhenu, pa borca 76. u finale Kupa Evrope, pa ćemo preko Hrvatske, imamo prvo mjesto Hrvata u Portugalu, iza toga stoji Šola. Olimpijska medalja u Atlanti je Matošević, olimpijska medalja u Atini Vejne Lozert, Zlatan Arnautović 86. godine, Jugoslavija prvak svijeta, najbolji golman svjetskog prvenstva. I da ne nabrajam sad Mirko Bašić i svi ti, cijela jedna velika plejada, ostalom evo i taj Arpad Štervik je branio za Španiju, pa su bili prvaci svijeta, bio je veliki.
Posljednje svjetsko prvenstvo ste pratili kao, kako ste rekli, kao penzioner i uživali u tome u Kataru, a prije odlaska ste rekli da se na prostorima bivše Jugoslavije i dalje igra najbolji rukomet na svijetu. Kad to uporedite sa vašim vremenima, koji su također bili zvjezdani, sjajni, ispunjeni medaljama, kakva je razlika danas i nekad?
Pa dobro, mislim da je bio onda centralizacija kvaliteta je bila, znači jedna je reprezentacija, jedna država bila. Imali smo jedan kvalitet koji je bio u Jugoslaviji, to je prvo, do 28. godine nije niko mogao napustiti ligu jugoslovensku. Zato je Jugoslovenska liga bila možda i najjača liga u svijetu. Dalje, ako si otišao van, nema, mogao si biti, ne znam, veliki Milan Lazarević, koji je bio najbolji igrač olimpijade u Minhenu 72. godine, otišao je u Njemačku i mi smo molili i kumili saveznog kapitena Ivana Snoja da ga pozove 74. za Berlin, on ga nije pozvao, ni njega, ni Đoku Lavrinča, koji su nam izuzetno trebali. Međutim, mjesto njih dvojice su skočila dva mlada, Zdravko Rađenović, koji je posle postao veliki igrač, svjetski igrač, i Mili Pavičević, znači dva velika igrača, tako da je to bio jedan kontinuitet. Stariji su odlaze, stariji pod navodnicima, 28 godina, danas igraju, evo, u Majerima 38 godina, mlađi su skakali i nadopunjali, to je bila snaga jugoslovenskog ruku. Međutim, danas je problem što je prvo taj kvalitet razjedinjen, znači 6-7 reprezentacija, ali ima i tu jedan kvalitet. Ja sam rekao, Francuzi igraju najbolje kao reprezentacija, a najbolji rukomet igra na prostorima bivše Jugoslavije. Kako drugčije razmišljati nego na Evropskom prvenstvu u Beogradu, bilo je od 16 ekipa, bilo je 5 iz Jugoslavije. Znači, to je turnir bratstva jedinstva pod navodnicima. I sada je isto tako, od 24 ekipe na svjetskom prvenstvu u Kataru, bilo je 4 sa prostora bivše Jugoslavije, gdje i Srbija objektivno trebala da bude kao peta. Evo.
Kako komentarišete rezultat Hrvatske? Bilo je razočarenje u Hrvatskoj nakon...
Pa ja mislim, objektivno oni su slabo igrali. Slabije su igrali su ispod svog nivoa. Mislim da je prvi najveći problem hrvatskog rukometa golman. Evo, počet ćemo od toga. Mirko Alilović je dobar golman, ali je za šesto mjesto. Ali nije za šampiona, jer sad sam malo prije rekao, šampione svijeta i olimpijske pobjednike prati i najbolji golmani svijeta. Tako da Mirko ima atribute sve vrhunskog svjetskog golmana, na jednu izuzetnu konstituciju, on je 2 metra, to treba profulat. Međutim, evidentno da se nešto dešava sa njim mentalno, nije, on zahtjeva jednu psihičku pripremu za to. Ja sam to pisao u handbal, Balkan handbal, izašlo je moj jedan tekst, osvrt na branjenje, gdje sam ovo istakao i čak je on to i potvrdno rekao da moju kritiku smatra pozitivnom i na mjestu. Mislim da je to jedini problem. Svi postavili problem trenera Golože. Pa ja bih rekao ovako, Golože je trener kome se ne može puno zamjeriti. Trenerski čovjek ima 3 medalje svjetske, ima 3 bronze, ali je evidentno da je Goluža ostao 2 godine duže. Znači, Goluža je trebao napustiti kormula posle Španije. Znači, trebalo su ga promijeniti.
Ranije su klubovi, pa i vaš borac, bili evropski šampioni. Sada se to rijeđe dešava. Kako ocjenjujete klubski rukomet?
Pa neće to, ne, to dobro su rekli i za fudbal i za sve sportove klubske na prostorima bivše Jugoslavije, dok kapital ne uđe. Znači, dok privreda ne stasa, dok države ne počnu normalno disati, jer naše sve države dišu na škrge. sve su u velikim problemima financijskim, nema novac, nema za sport.
Pa ipak za razliku od fudbalskih, rukometni klubovi i ostali i ostalih sportova još gore stoje po tom pitanju.
Nikako.
Za fudbal se nekako nađe novac, jel da?
Zagreb je Veselin Vujović je preporodio Zagreb za 3 mjeseca, napravio od njih respektabilnu evropsku svjetsku ekipu. 5 mjeseci, 4 mjeseca ne primaju platu. To je zaista to je jedan Zagreb, da ne pričamo o ovim manjim klubom, znate, tako da problem je, novac je problem, igrači stasavaju, čim malo stasada se može zaraditi na igraču, proda se da bi se preživilo, da bi se opstalo, tako da roditelji sad sve više, puno djece ide u Katar, roditelji šalju djecu u Katar, puštaju djecu u Katar da bi familija opstala, da bi porodica opstala. Evo ovaj mali Memišević koji je iz Bosne došao sa 16 godina, jedva smo mi njega guralo dole. Dečko je napravio karijeru tamo i postao igrač. On je sad zaradio sebi za život, kupuje stanove ocu, materi i tako. To je problem. Novac je problem nad prostorima bivše Jugoslavije i zato neće biti klubski šampiona Europe, neće više biti Bosne prvaka Europe, neće biti Partizana, neće biti Borca, neće biti Zagreba, Bjelovara, tako.
A reprezentacija?
Šata. Reprezentacija mogu dogurati. Reprezentacija jer ima kvaliteta još uvijek.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zavod za vaspitanje muške dece i omladine u Sarajevu jedina je ustanova u Federaciji BiH koja se bavi vaspitavanjem i resocijalizacijom maloletnih počinjelaca krivičnih dela. U zavodu trenutno boravi 17 maloletnika upućenih na osnovu odluke suda ili organa starateljstva. Zavod je vaspitna ustanova čiji se rad s korisnicima zasniva na vaspitnoj meri, a ne na sankciji, zabeležio Ivan Katavić.
Ovdje sam oko 4 nešto godine u ovom zavodu. Roditelji su mi se razveli i škola, nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji i nije mogao povući to kada ja idem u školu i nisam htio da idem u školu i zato su me poslali u zavod.
Ovaj 16-godišnjak jedan je od 17 maloljetnika koji trenutačno borave u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu.
Da sam bio sa obitelji, završio bi školu, ne bi nikad došao ovdje u dom, bio bi pametniji momak, bio bi drugačije bi se ponašao, išao bi u školu, oni bi utjecao na mene, a brat nije mogao toliko da utječe na mene i zato sam završio ovdje.
Želja mu je jednog dana da zasnuje obitelj i da odabere zanimanje koje voli.
Volio bi da budem kuhar.
Njegov najbolji prijatelj ima 20 godina i spada u kategoriju starijih maloljetnika. Uspio je završiti srednju školu, danas studira Filozofski fakultet u Sarajevu. O boravku u zavodu kaže.
Ovdje sam već godinu i po vrijeme provodim žigranje stolnog tenisa, društvene igre, kompjutere. Nekad nešto crtamo, radimo na staklu, imamo dole u radionici za drva, pravimo kutije. Tako nekad izađemo, prošetamo s vaspitačima po gradu, znaju nas odvesti na izlet negdje i tako.
Mladići koji borave u zavodu uglavnom potiču iz razorenih obitelji u kojima je izostavljen nadzor i roditeljska pažnja. Većina njih višestruki su počinitelji teških kaznenih djela, ističe direktor zavoda Dževad Šuško.
Uglavnom radi se o teškim krađama, vršnjačkom nasilju, ima kategorija gdje se kombinovana djelo i teška krađa i upotrebom fizičke sile nanošenje težih tjelesnih povreda trećim licima. Naravno, bilo je ovdje u analima ovoga zavoda i pokušaj ubistva, bilo je seksualnih delikta, znači sve one mračne stvari koje se dešavaju na ulici su zastupljene kod ovih osoba koji su tu na tretmanu.
Boravak maloljetnika u zavodu može trajati od 6 mjeseci do 2 godine. Otpust maloljetnika predviđen je kada se okonča, obustavi ili izmjeni sudska odluka. Otpust podrazumijeva i osposobljenost za samostalni život, integriranje u društvene tokove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O sve učestalijem konzumiranju alkohola među mladima u Srbiji stručnjaci tvrde da je razlog besperspektivnosti i bekstvo stvarnosti. Reportaža Milene Kuzmanović.
Do sada mladi su se uglavnom napijali na ekskurzijama i na maturskim proslavama, a sada to sve češće čine vikendom. Ranije su pili uglavnom momci, a sada prednjače devojke. Načelnica urgentne službe opšte bolnice u Valjevu, doktorka Vesna Katić, kaže da vikendom imaju sve češće problema u obavljanju redovnih poslova, jer su sve brojniji oni koji dolaze na trežnjenje.
Pacijenti, to je uzrast negde od 13-14 godina, pa negde do 25-26. Sva ta lica budu doveženi žena kod nas, pogotovo što se popiju to velike količine, nekada imate po litar žestokog, nekada je to pola litra, pa onda mešaju pivo i žestoka alkoholna pića. Jer znate, to dođe 4-5 njih, dovezu sad neko ko je malo popio i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otreznimo i tako.
Učenici Valjevske gimnazije također potvrđuju tezu da mladi sve više piju. Uroš Dimitrijević, učenik četvrtog razreda gimnazije.
Smatram da se alkoholizam uopšte u velikoj mjeri povećao i pre svega možemo, čim otvorimo neke novine ili bilo koji portal na internetu, možemo primijetiti da se glorifikuje uopšte sam taj neki donekle buntovnički pogled na izlazak, da se glorifikuje to alkoholisano stanje, to je društveno prihvatljivo.
Mladi uzrok vide u objektivnim društvenim okolnostima.
Perspektiva je definitivno crna. Izađete, kupite to neko pivo za 120 dinara i jednostavno više nije poenta vremena da ga provedete lepo, nego da nekako prođe.
Sara Đurđević kaže da je mladima alkohol stimulans za provod.
Devojke ili muškarci, nije važno to, nego važno je to da mi svi prenosimo neku lošu poruku. Oni moraju da popiju, jer jednostavno ne mogu da igraju i da se vesele ukoliko su trezni.
Psiholog Valjevske gimnazije Gordana Vramović.
S jedne strane nebrige ili nemoći da se sa problemom uhvati u koštac ili možda naravno to čuveno siromaštvo zbog kojeg da se ne mogu organizovati alternativni programi u smislu negovanja i razvijanja tih zdravih životnih stilova, razvijanja te nekakve orijentacije mladih ka tim akademskim ambicijama i u tom smislu taj faktor siromaštva svakako i tekako utiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o putu na Mars. Naučnica Ljubinka Nikolić na korak je do ostvarenja sna koji decenijama unazad snevaju ljubitelji naučne fantastike. Naime, ova 51-godišnja Beograđanka ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici dobiti priliku da se trajno nasele na Marsu. Od 200.000 prijavljenih, Ljubinka je ušla među 100 kandidata, od kojih će nakon brojnih psihofizičkih testova biti odabrano njih 24, koji će kolonizovati crvenu planetu. O tome kako bi mogao izgledati njen život na drugoj planeti, Ljubinka govori za Radio Slobodna Evropa. Razgovarali Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zvuk kosmosa koji većina nas, zemljana, može da presluša samo na internet sajtovima, za Ljubinku Nikolić mogao bi postati svakodnevica.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji je iz Holandije, zove se Mars One, non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni. To je put u jednom pravcu. I da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila, napravila sam video, popunila sam aplikaciju i napisala sam zašto ja hoću to da uradim.
Priča Ljubinka, inače po struci inženjer geologije, koja je master diplome stekla na Hunter College u Njujorku i Akademiji u Firenci. Od 200.000 prijavljenih kandidata, naša sagovornica je posle niza anketa i lekarskog pregleda ušla u najuži izbor od 100 učesnika, od kojih će njih 24 biti odabrano da 2024. počnu naseljavanje Marsa. Na naše pitanje je slično onome koje joj je postavljeno u upitniku za aplikaciju na konkurs, šta ju je ponukalo da se prijavi, Ljubinka kratko odgovara.
Naučno fantastična priča sa posebnih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete.
O tome kako će izgledati njihove aktivnosti na Marsu, Ljubinka Nikolić kaže da će verovatno najveći deo vremena trošiti na održavanje sistema koji će obezbeđivati vazduh, vodu i hranu.
Voda postoji na Marsu, ali je zamrznuta. Plan je da se Zemlja, u kojoj je zamrznuta voda, zagraje, da se odatle dovoljno zagraje da počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom
pretvori u vodu i onda se to reciklira. Ta će se voda koristiti i hydroponics da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode i tako ćemo uzgajati biljke.
Zanimalo nas je kako su na njenu odluku reagovali Ljubinkini prijatelji i članovi porodice. Naša sagovornica i potencijalna stanovnica Marsa kaže da su komentari bili šaroliki.
Tipična srpska reakcija, šta ti? Ti će da odeš do one druge. Šta? Jao? Otprilike, za razliku od njih, moji američki prijatelji, oni su oduševljeni i oni su izuzetno pozitivni i oni su ti koji me ohrabruju.
A članovi porodice?
Oni su navikli da sam ja njihov virtualni član porodice, pošto sam zbilja dosta vremena provodim van zemlje, tako da su navikli na to. Da li ću otići, ne znam. Ja ću se potruditi, ali zbilja su šanse jako male.
Da su male šanse za uspeh ovog poduhvata smatraju i studenti Instituta tehnologije u Masačusetsu, koji su u svojoj analizi ukazali na to da su naučnici projekta Mars One prilično optimistični kada je tehnološki deo misije u pitanju. Ako uprkos tome misija bude pokrenuta, a Ljubinka prođe i posljednji krug selekcije i otisne se u Vasionu, ova Beograđanka neće imati mogućnost da se vrati na matičnu planetu. Da li joj ta pomisao ipak budi nelagodu?
Svi ćemo mi umreti jednog dana. Svi oni koji će ostati na zemlji, oni će umreti, ne? Tako da nema veze da ćemo umreti. Važno je kako smo život iskoristili, jel da?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin.